Пасля малітвы анёл панскі папа зрабіў заклік за мір у Нігерыі, дзе на свята Божае нараджэння здарыліся трагічныя тэрарыстычныя акты. Вось зварот святого айца.
І Санта Натале сушіта ін ной, ін моду анкора пью форте, ла прэгера Дио, афінкі сі фермінно ле мані ді віоленті.
Божае нараджэнне ўсё больш абуджае ў нас малітву да Бога, каб спыніліся гвалты, якія спрычыняюць смерць. Няхай у свеце запануе справядлівасць і мір, але наша зямля працягвае быць пранізаная нявіннай крывёю. Я прыняў з глыбокім смуткам навіну аб тэрарыстычных нападах, які таксама і сёлета ў дзень нараджэння Езуса прынеслі жалобу і боль у некаторыя касцёлы Нігерыі. Выказваю маю шчырую блізкасць да хрысціянскай супольнасці і ўсіх тых, хто пацярпелі ад гэтага бессэнсоўнага ўчынку, і запрашаю ўсіх маліцца да Пана за шматлікія ахвяры гэтага акту. У гэтым моманце хачу яшчэ раз паўтарыць сілай. Гвалт з'яўляецца шляхам, які вядзе толькі да болю, да знішчэння і смерці. Толькі павага, згода і любоў з'яўляюцца шляхамі, якія вядуць да дасягнення міру.
Il rispetto, la riconciliazione e l'amore sono l'unica via per giungere alla pace.